Днес искам да си поговорим за едно нещо, за което почнахме да си говорим вчера. И по-точно за това, че Исус Христос прави от нас едно ново създание. Нещо ново се случва в този, който повярва в Исус Христос, и това е нещо, което не е можело да стане преди това. Има един стар човек, който живее без Исус Христос, с всичките му особености, с всичките му предпочитания, с всичкия му интелект, с всичкия му опит, и той всичко, което човек може да постигне в този обикновен живот, не може да постои чрез него, не може да. Той си остава стар човек, не може да премине в това ново създание, което Исус Христос му дава. Той е нещо, което само Бог може да направи с човека. И аз днес искам да си поговорим за това нещо, какво представлява това, което само Бог може да направи за тебе. Е, че ти имаш нужда да Господ да го направи за тебе. Както това, което си говорихме преди малко, за благодата, че за да получиш благодат, ти не можеш нищо да направиш, защото значението на думата благодат е това, да получиш нещо, което не си заслужи. И така, този стих е в второто послание към Коринтяните, 5 глава, 17 стих, казва: зато и ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. И така, вчера ни се наложи да направим връзка между два стиха в Евангелието на Матей. И първия стих се намира в 5 глава, 17-18 стих. Това е 17 стих всъщност, но 18 стих го включваме, защото той пояснява някои неща. И така, в Матей 5 глава 17 и 18 стих Исус Христос казва: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците, или пък да ги промени. В такъв смисъл да ги разруши, защото закона е нещо, което е казано. За да го разрушиш, значи да кажеш нещо, което е променя закона, преодолява закона или го премахва. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И този стих в 18, той казвам по много интересен начин, казва: докле премине небето и земята. Той говори в този 18 стих за това, че небето и земята един ден ще преминат. За нас някакси тези неща са като вечни, нали? Ние живеем този свят, идваме, раждаме се на този свят, живеем, гледаме небето и земята и си отиваме, и те като че ли остават вечни, само ние изчезваме. Но Господ казва: и небето и земята един ден ще си отидат. Нали? Аз ще дойде ново небе и нова земя. И този закон, който Господ е постановил, той няма да се промени, докато всичко това не се сбъдне. И така, има един закон, който Господ е постановил и който е неотменим в света, в който ние живеем. Вчера, когато си говорихме за това нещо, стана ясно, че тук не става дума за Моисеевия закон, който е даден много-много след като светът е бил сътворен. Става дума за закона, според който Господ е сътворил, на базата на който Господ е сътворил света. Закон. Ние знаем днеска от науката, от научните изследвания, нали, това, което хората откриват за създанието, че има физични закони, които определят как изглежда света около нас. И ние знаем, че тези закони, те са от самото създание на света, са такива, и този свят е такъв, какъвто е, защото тези закони са. Те определят всичко в Вселената, което се случва. И те за нас са неща, които са неотменими. Ние ги измерваме зависимост между отделните неща, които се случват. И те винаги се случват точно по този начин, както сме открили. И те са наистина едни закони, които като че ли никога няма да преминат. Защото ние не знаем те откъде идват. И не знаем какво може да ги разруши. И по същия начин, Господ, който не гледа на лице, който не се интересува от материалния свят, който гледа вътре в сърцето на човека, за който моралните норми са много по-важни, отколкото физическите характеристики на нещо, той е постановил един морален закон, който е в основата на цялото творение и който закон не може да премине. Ако този закон премине, цялото творение ще се разпадне автоматично, защото то е основано. Всичко това, което Господ е направил, е основано на този морален закон, който Господ е постановил. И така, Исус Христос идва да изпълни точно този закон. Той не идва да изпълни само Моисеевия закон. Защото, както ще видим след малко, пък и както видяхме миналата събота, всъщност закона, който Моисей даде на евреите, не беше нещо, което е съответно на съвършенството на Бога. Той беше, закона, който беше даден на евреите, беше съответстващ на тяхното кръвосърдечие. И в него имаше клаузи, които се съобразяваха с това, че те просто не могат да приемат светоса на Бога напълно. И на някои места закона се съобразяваше с тях, вместо с желанието на Бога, както примерно с случая с разводното писмо. Нали? Моисей вика, поради вашето кръвосърдечие ви даде радимите разводно писмо. Но всъщност на човека не е позволено да напуска жена си. Така ние виждаме, че Исус Христос говори за един закон, който е много по-основен от това, което Моисей даде на евреите. И тук аз мога да ви заявя категорично, че той говори не само за този Моисеев закон, той говори за закона на Бога. Казва, аз идвам да изпълня закона на Бога. Аз идвам да изпълня много повече от това, което Моисей ви поиска. И след това отиваме на 9 глава на Матей. И четем от 2 до 6 стих. И ето донесоха при него един паралитик, сложен на постелка. И Исус, като видя вярата им, на тези, които го донесоха, рече на паралитика: Дерзай, синко, прощават ти се греховете. И ето някои от книжниците си казаха: Този богохулства. А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? Като казват този богохулства, това е обяснено на друго място, защото тази случка е описана и на друго място в Евангелията. И там фразата продължава: Защото един е Господ, който може да прощава грехове. Евреите, тяхната работа, основната задача на Моисеевия закон беше да разберат някои неща за Бога. Това го бяха научили. Че няма никой, който да може да прощава грехове, освен Господ, защото всички грехове всъщност са извършени срещу Бога. И Той е този, който може да прощава грехове. И той го заявява, когато изявява името си на Моисей, той казва: Аз съм такъв и такъв Господ, който прощавам беззаконие, но не оневинявам виновния. Те знаеха, че Господ прощава. И изведнъж идва Исус, защото си казва: Прощават ти се греховете. Иисус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно да река? Прощават ти се греховете или да река: Стани и ходи? Но, за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава греховете, каза на паралитика: Стани, вдигни си постелката и иди от дома си. И така, паралитика става, дига си постелката и си тръгва от дома. И има хора, които пропускат да видят важното в случая. Благословението, което излиза от Исус Христос. Силата, която има в него. Доказателството за това, че той може да прощава грехове. И понеже не виждат важното, те започват да се заяждат за всякакви дребнавости. Като, например, не е позволено да си дигнеш постелката в събота. Нали? И така нататък. Имаше такива истории. Нали? Какви ли не глупости му казваха на Исус Христос? Той им обясняваше, че всъщност той е господар на съботата. Но това ще го коментираме друг път. Сега искаме да видим за това, че в закона, върху който Господ постанови да бъде изградена вселената около нас, която ни заобикаля, има едно нещо, което се нарича прощаване на грехове и което само Господ може да го направи. И това прощаване на грехове е дадена, тази власт да прощава грехове е дадена само на Исус Христос. И този закон за прощаването на греховете, как се прощава грях, както ви казах, той е основен закон за нас, защото той е основен морален закон. И ние трябва да разберем, че Исус Христос, за да ни направи нови създания, трябва нещо да се случи, което нито един човек не може да го направи. Само той може да го направи, за да станеш ново създание. И Исус Христос придобива тази власт да го направи това нещо с теб. И сега искам да ги прочетем тия неща, но първо ще прочетем в Матей 5 глава от 21 до 48 стих. Ще говорим за стария и за новия човек. За стария човек, който живее според Моисеевия закон и ги разбира нещата по-човешки, и за новия човек, който живее според закона на Бога, който Исус Христос му дава възможност да го разбира. И така, Матей 5 глава 21 до 48 стих. Чули сте, че било казано на старовременните: не убивай, и който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, и това го подчертавам на няколко пъти, а пък аз ви казвам, т.е. нали си спомняте, че той каза в 17-18 и каза: аз не съм дошъл да разруша закона. Но той всъщност въвежда нов закон. Само че този закон, който той въвежда, той не е противен на този закон, който съществува. А всъщност той е в основата на този закон, който Моисей дава. Закона, който Исус Христос дава, е всъщност закона, който ние трябва да имаме, но Моисеевия закон е просто едно бледо подобие на това нещо. Той има функция, която трябва да изпълни Моисеевия закон. Той трябва да ни покаже нашето. Той не може да ни покаже славата на Бога, може само да ни покаже нашата немощ и нашия грях. Това е целта на закона, да изяви греха. И така Исус Христос идва да изяви славата на Бога напълно. И той казва: аз пък ви казвам, всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брата си рака или безделник, излага се на Синедриона. Който му рече бунтовни безумето, излага се на огнения пъкъл. И тъй като отнасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Спогаждай се с противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант. Чули сте, че било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, втори път казва, но аз ви казвам, всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го, защото по-добре за тебе да погине една от телесните части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. Ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я, защото по-добре е за теб да погине една от телесните части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла. Още било казано: който си напусне жената, нека и даде разводно писмо. Аз пък ви казвам за трети път, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте още, че било казано в старовременните: не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си. Но аз ви казвам за четвърти път, никак да не се кълнете нито в небето, защото той е престол на Бога, нито в земята, защото е подножието му, нито в Ерусалим, защото е град на великия цар, нито в главата си да не се кълне, защото не можеш да направиш ни един косъм бял или черен. Но говорът ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия. Чули сте, че било казано: око за око, зъб за зъб. Аз пък ви казвам: не се противете на злия човек, но ако те плесне някой под ясната буза, обърни му и другата. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. Дай на оногова, който проси от тебе, и не се отвръща от оногова, който ти иска назаем. Чули сте, че било казано: обличай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам вече за шести път. Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само уния, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец. И така, във всичките тези наставления, които Исус Христос дава, той всъщност показва, че има един закон, който е по-дълбок и по-силен от този, който Моисей дава. И той не разрушава закона, но той поправя онова, което закона, в което той е бил недостатъчен. Той дава един по-добър закон, който закон той казва: бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Тоест, той казва, този закон, който аз ви давам, той е съвършения закон, който трябва да бъде изпълняван. Той е този, който, когато го изпълняваш, ти всъщност си съвършен, както е съвършен твой небесен Отец. И така, ние имаме нужда да живеем според този закон, който Исус Христос дава. А закона, който Моисей даде, беше съобразен с стария човек, който не можеше да изпълни съвършения закон на Бога. Слава на Бога! И така. Имаме един стар човек, който трябва да стане нов човек. И днес ще си говорим за това как ставаме нов човек. Отваряме на Евреи 9 глава. Тук ще прочетем едни стихове, които сме си говорили преди известно време. За тях обаче тогава знанието ни не беше пълно и днеска Господ иска да ни го поправи, да ни го даде съвършено знание за тези стихове. И с това ни четеме от 9 глава на Еврея от 8 до 17 стих. В тази глава, този, който пише посланието към евреите, говори за устройството на храма и за функцията на храма. И той говори за това, че в храма е имало две части. Едната е било святото място и пресвятото място. И между пресвятото място и святото място имало завеса, която никой не е можел да минава от другата страна, освен първосвещеника един път в годината, при определени условия, по определен начин можел да влиза вътре. Нещо горе е бил вързан с въже за краката. Така че ако той нещо оплеска вътре и Господ го убие на място, да могат да го изтегля, защото те нямат право да влязат вътре. Има една завеса, която той влиза през завеста и само въжето минава след него. И освен това той има едни камбанки, има долу по полата си. И той като ходи и свещенодейства, те дрънкат. И те знаят, че още е жив. Спре ли да дрънка? Викат един път, два пъти, три пъти. Не знам каква е била процедурата. Не е записано, но понеже те нямат право да влязат вътре, фактически имат право само да го издърпат с въжето навънка. Така, точно така пише, нали? И той говори за това устройство на храма и че това устройство на храма всъщност има смисъл в него, един духовен смисъл, който трябва да бъде разбран. Да? 8 до 17 стих. И така, авторът на посланието към евреите казва: с това Святия Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не помагат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чисто. Понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления наложени до едно време на преобразование. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, на новия завет, на съвършения закон, който е от Бога, той влезе в една по-голяма и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящо творение, еднаш завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и телци, но с собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Искам да обърнем внимание на глагола придоби. Той, това, което направи, той придобива нещо за нас. Само искам да задам един въпрос. На тези, които го знаят, те няма да отговарят. Тези, които не знаят, те ще отговарят. Какво разбирате под скиния, когато чуете думата скиния? Какво е това скиния? Тези, които знаят, не отговарят. Тези, които не знаят, те казват. Какво разбират? Скиния е нож според тебе.
Да.
Много държа да го уточним. Това е палатка, всъщност. Или шатра. Всъщност шатра за живеене. Това е, ако според мене, аз ви казвам сега какво е в моята глава, един народ, който е такъв номади, нали, които са в степите пътуват, нали, ти можеш да имаш много палатки, но една е палатката, в която ти живееш. И вероятно това е скиния. Така, в скинията е твоята палатка, в която това е твоят дом всъщност. Ти можеш да имаш палатка за конете, може да имаш палатка за нещо друго, не знам, аз не съм живял, нали, на палатки, не ги разбирам. Но според мен е скиния и в Кришки Господ обитаваше там, нали, там. Той там се срещаше с първосвещеника. Така че това е основната палатка. Скинията. И така. И понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение. Тоест тази скиния, в която влиза Исус Христос, този храм, в който той влиза, той някъде на земята ли? Нали? Тук става съвсем ясно, че Исус Христос влиза в един храм, който съществува на небето. Нали? И нашия първосвещеник служи в неговия си храм, който не е тук. Ние нямаме работа с земни светилища. Нали? Това го има на други места в Словото. Съвсем ясно. Пише, че имало земно светилище. Тогава, вика, имаше и земно светилище, сега няма. И придоби за нас вечно изкупление. Защото, ако кръвта от козли и от юнци, от пепелта от юница, с които се поръсваха осквърнените, освещава за очистване на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Той е посредник на нов завет по тая причина, защото призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет. Тези всички стихове могат да ви изглеждат много сложни и много неразбираеми. Но има едно нещо, което ни днеска трябва да разберем, и това е, че той става посредник на един нов завет, при който ние, които сме призвани, получаваме обещаното. Аз и ти днеска получаваме нещо, което Господ е обещал, че ние ще получим. Ние не сме присъствали, ние не знаем кога Той го е обещал, обаче ние се раждаме в един свят, в който Господ ни е обещал нещо. И това е невероятно хубаво за нас, защото ако Той ни го беше обещал, нямаше как да си го изработим това обещание. Но Той казва, че ние го получаваме, това вечно наследство го получаваме чрез смъртта. Как получаваме обещаното от Отца? Защото където има завещание, има завещание. Господ ти е завещал нещо. Трябва за изпълнението му да се докаже и смъртта на завещателя, защото завещанието влиза в сила само където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателя. И така, това, което той казва тук, е, че той сравнява това, което ни е обещано, с завещание. И това завещание, защо го сравнява с завещание? Завещанието има тази особеност, че то се изпълнява при смъртта на завещателя. За да получиш завещанието, за да получиш наследството, трябва този, който го притежава, да умре. При това не можеш да го имаш. Нали? Това е... Дара на завещанието има тази особеност. Когато ти го получаваш, това означава, че онзи, който ти го дава, е умрял. И така. Ние не можем да получим... Искам да се върнем... Защо ви говоря всички тия работи? Преди да сте се загубили. Нали, говорихме за това, че закона на Бога, върху който е основал света, е един съвършен закон, който е много по-важен от всичко останало. В този закон е казано, че за да можеш ти да получиш обещаното от Отца, Трябва някой да умре. За теб. Трябва някой да умре, за да можеш ти да получиш това, което Господ иска да даде. Онази прошка, която Исус Христос, само и само Исус Христос има право да ти даде, той я получава. Той получава това право, като дава живота си. Като умира на кръст. Ако той не беше умрял на кръста, ние нямаше да можем да придобием обещаното. Ние нямаше да можем да получим това, което Господ ни е завещал. Закона върху Господ, който Господ е основал света, е този, че всъщност неговата святост изисква, когато някой е ощетен, когато нещо е развалено, нали, то трябва да бъде поправено. И това, което греха разваля, е в такава степен разваля творението, че трябва да бъде платено. Трябва да бъде поправено това, което греха разваля. Трябва оня, който е убил, трябва да бъде убит. Нали, онзи, който е пролял кръв, неговата кръв трябва да бъде проляна от човешка ръка. Искам да ви кажа, че закона за прошката, нали? Закона за прошката, той може да се обяснява с, като парична размяна. В смисъл, греха е нещо, което ти ограбваш Бога, взимаш му парите и за да бъде компенсирано всичко, трябва парите да бъдат върнати. Прошката, която ние получаваме, не работи точно по този начин. Там има едно несъответствие в сумите, което ние не можем да го схванем сега. Обаче, просто искам да видите принципа какъв е. За да може Господ да ти прости и да ти даде живот. Нали? Ти си мъртъв и за да може да ти бъде върнат живота, трябва някой да си загуби живота. Това е прошката, която ние имаме. Нали? Господ казва, аз ще им проста, обаче, за да можеш ти днеска да придобиеш живот, трябва някой да го загуби. Този закон, ние днеска няма да можем да го изявим напълно. Нали? Но, както го разбираме, ние виждаме, че светостта на Бога не ни оставя никакъв шанс. Ако ти си загубил живот, няма как да го придобиеш. Живот веднъж загубен не може да бъде върнат обратно. Може да бъде върнат, ако някой ти даде живот назаем. И всъщност това, което Исус Христос прави, той дава своя живот заради тебе. Той трябва да загуби своя живот, за да може ти да придобиеш своя обратно. Несъответствието в сумите, за което говорих, е това, че Исус Христос може да върне живота на всички. Защото той не е... Както той живя като човек като нас, всъщност той не е човек като нас, а той е син на Бога. И в очите на Бога той е много по-ценен. Колко е ценен, аз просто не мога да ви ги кажа тия неща, защото аз ги виждам нещата по-скоро като човек, нали? А пък така както нещата са между Бога и неговия син, аз днеска не мога да ги изявявам свободно. Може би един ден ще ги виждаме, ние явно, когато Исус Христос го виждаме, но факта е, че смъртта, която Исус Христос приема заради нас, става способна, му дава способността да даде живот на всеки. Да даде прошка на всеки един. Това, което обаче искам от всичко това, което ви говоря, което искам да разберете, е, че за да придобием благодат от Бога, тая благодат, която ти връща живота обратно в тебе, кой е живот, който си го загубил, трябва някой да умре заради теб. И ние получаваме тази благодат тогава, когато Исус Христос на кръста казва: свърши се. Си предаде духа на Бога и издъхна. И загуби живота си там на кръста. И в този момент, когато той изгуби там на кръста своя живот, ние придобиваме благодат. Ние придобиваме прошка за греховете си и придобиваме обратно възможност да получим живота си назад. И само искам да направя една забежка, да се върна на това, което си говорихме преди събранието, за благодата. Затова, че закона на благодата е следния. Благодата е нещо, което ти го получаваш незаслужено. Ти не можеш да станеш нов човек, ако ти направиш нещо. Трябва Исус Христос да умре за тебе, за да можеш ти да придобиеш прошка на греховете си, да може Господ да дойде, да може да се махне онази завеса, която стои между пресвятото и пресвятото място. Т.е. ти да придобиеш прощение на греховете си, да станеш свят, в смисъл Господ да ти прости, да няма нищо недостойно в тебе, което ти пречи да бъдеш близо до Бога и ти да можеш да отидеш при Бога и да му служиш. И това нещо ти можеш да го придобиеш само ако Исус Христос умре за теб. И така днеска, ако ти се питаш как да придобиеш вечен живот, Господ ти казва, ти не можеш да придобиеш вечен живот. Господ казва, аз не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се обърне от греховете си и да живее. Но човека не може сам да се обърне от греховете си. Ако можеше сам човек да се обърне от греховете си, Исус Христос нямаше да умира на кръста. Но това, че Исус Христос умира на кръста, е основано на един закон, върху който лежи цялата вселена. Целият морал на всичко това, което се случва на небето и на земята, лежи върху това нещо. И понеже ние до такава степен сме загубили, ние до там грехът, това е страшното нещо на греха, нали? Че той ни откъсва от Бога и ние нямаме път обратно, по който да се върнем. И затова Господ прави този път. Той иска от сина си да даде своя живот заради нас. Исус Христос го прави. Слава на Бога. И искам да завършим с следващата глава на Евреи, 10-та глава, от 5 до 23 стих. Той ги говори всички тези неща, които до тук ги казах. Нали? Само че аз ви ги казвам предварително, за да може, когато го четем, да се препотвърдят нещата, които съм ви казал и просто разбирането ви, докато четете, да бъде по-нормално, защото иначе може, нали, човек да се обърка тотално. Че той говори за едни неща, които са много, много дълбоки в духа. Затова Христос, като влиза в света, когато става човек, живее между нас, казва, жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Все изгаряния и приноси за грях не са ти угодни. Тогава рекох, ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня твоята воля, о Боже. Като казва първо, жертви и приноси и все изгаряния и приноси за грях не си поискал, нито са ти угодни, които впрочем се принасят според закона на Моисей, и после казва, ето дойдох да изпълня волята ти, ще каже, той отмахва първото и постановява второто. Той отмахва стария човек, отмахва първия закон, онова, което беше първо, което не беше достатъчно, за да можем ние да познаваме съвършения Бог, което са все изгаряни и приноси за грях. И постановява второто, което всъщност е първо, нали, защото закона на Бога, съвършения закон на Бога е преди всичко останало. Но той казва, това старото премина, ето правя всичко ново, правя всичко както трябва да бъде. Поправям всичко това, което е развалено и го правя такова, каквото трябва да бъде. С тая воля ние сме осветени, че с принасенето на Исус Христовото тяло еднъж завинаги. Нали? Как сме осветени ние? С това, което сме направили ли? С това, което сме поискали ли? Не. С това, което Той е направил за нас. И всеки свещеник, който стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но Той, Исус Христос, като принесе една жертва за грехове, седна завинаги от дясно на Бога, та от тогава нататък чака докле се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Този 14 стих на 10 глава на Евреи казва единствено и само това, че жертвата на Исус Христос е достатъчна, за да бъдат простени всякакви грехове на всеки един. Тоест, че неговата жертва е толкова голяма в очите на Бога, че ти, когато днеска застанеш пред Бога и си кажеш, добре, моите грехове дали са, дали има прошка за тях? Отговорът е да. В Исус Христос няма грях, който да не може да бъде простен. Когато ти отидеш при Бога и искаш да ти бъде простено. Защото той каза, на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога. Нали, виждате, неговата жертва е една особена в очите на Бога, защото той нямаше никакъв недостатък. Той беше извършил всичко, което неговият отец поиска от него. Той нито едно заповед на Бога не каза, няма да я направя. Дай да измислим нещо друго. Когато накрая Господ поиска от него да умре, той каза, ако може да ме отмине тази чаша, обаче нека да бъде твоята воля, а не е моята. И каза, ето дойдох да изпълня волята ти. Чрез вечния дух, каза Словото. И така, в Божите очи, онова, което Исус Христос, Неговия собствен син, направи за Него, като изпълни до край всяка неква воля, Негова воля, и се съгласи да бъде убит на кръста. В Неговите очи на Бога, тази жертва беше достатъчна, за да може да бъде дадена на Исус Христос власт да прощава всеки грях, който някой е направил. Тогава, когато поискаш, Господ